Today This Morning.
Good morning, selamat hari Kamis. VOA This Morning kembali hadir menemani Anda dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya Rifan Dwi Astono. Dua hari menjelang tahun baru, ini biasanya jadi momen yang reflektif nih buat sebagian dari Anda. Momen yang tepat untuk melihat lagi ke belakang atas capaian-capaian yang sudah diraih. Juga untuk melihat kekecewaan-kekecewaan yang mungkin terjadi di sepanjang tahun 2021 ini. Ada yang mungkin biasanya mencurahkan ke dalam jurnal sendiri, pribadi, tapi mungkin ada juga nih yang sharing ke para followersnya di Instagram, lewat Instagram Story juga. Nah, manapun yang ada pilih, semoga selama 2021 ini banyak pelajaran yang bisa kita petik, dan tentunya untuk bisa menjadi diri yang lebih baik lagi di tahun 2022 ya. Dan mungkin juga ini harapan Anda, di mana skuad merah putih, semoga bisa tampil lebih baik lagi di leg kedua final Piala AFF ya, di awal tahun depan ini. Nah, seperti biasanya di hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Jerman mengecam keputusan Mahkamah Agung Rusia untuk mencabut status hukum Memorial, kelompok HAM yang terkenal karena studi-studinya tentang penindasan politik di Uni Soviet.
Das Gerichtsverfahren gegen Memorial zeigt erneut dass die Repression gegen die Zivilgesellschaft in Russland weiter zunimmt.
Survei opini publik SMRC menunjukkan Ganjar Pranowo mengungguli Prabowo dan Anies untuk menjadi presiden.
Dalam simulasi sampai terbuka 43 nama, Ganjar ternyata mendapatkan dukungan terbesar sebanyak 27%.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapanpun dalam podcast VOA This Morning di platform podcast kesayangan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Amerika Serikat mencatat lebih dari 512 ribu kasus COVID-19 baru hari Selasa, jumlah kasus harian tertinggi yang tercatat sejak awal pandemi, menurut data yang dirilis Pusat Sumber Daya Virus Corona Universitas Johns Hopkins. Jumlah anak yang tertular dan diopname pun memecahkan rekor dan mendorong lonjakan baru-baru ini. Meski demikian, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat merevisi perakiraan mereka sebelumnya terkait andil varian Omikron dalam lonjakan kasus saat ini. Badan Kesehatan Federal itu mengatakan, Omikron menyebabkan 59% kasus positif virus corona yang ada di Amerika saat ini, jauh lebih rendah dari perakiraan yang diumumkan minggu lalu sebesar 73%. Di seluruh dunia, jumlah kasus baru naik 11% dari pekan lalu, menurut data WHO. Badan PBB itu mengatakan hari Rabu bahwa risiko akibat Omikron tetap sangat tinggi. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada hari Rabu mengumumkan penunjukan Rina Amiri sebagai utusan khusus Amerika Serikat urusan perempuan, anak perempuan, dan hak asasi manusia di Afghanistan. Penunjukan itu dilakukan ketika perempuan di Afghanistan menghadapi penindasan yang meningkat oleh Taliban, yang kini menguasai negara itu menyusul penarikan pasukan Amerika Agustus lalu. Awal pekan ini Taliban mengumumkan bahwa perempuan tidak lagi dapat melakukan perjalanan jarak jauh tanpa pendamping pria. Sebelumnya, perempuan harus menghadapi pembatasan ketat dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Amiri adalah cendekiawan kelahiran Afghanistan yang bertugas di Departemen Luar Negeri Amerika pada pemerintahan Presiden Barack Obama. Selama dua dekade, Amiri memberikan masukan kepada pemerintahan berbagai negara dan PBB dalam isu-isu Afghanistan. Menurut Reuters, pemerintahan Biden menghadapi kritik keras dari kelompok-kelompok hak asasi perempuan karena gagal menjamin kehidupan dan keamanan aktivis perempuan di Afghanistan. Amiri adalah salah satu kritikus itu. Seorang jaksa kejahatan perang Bosnia mendakwa 9 orang Serbia Bosnia atas pembunuhan sekitar 100 Muslim Bosnia, termasuk 7 keluarga, pada awal perang yang berlangsung pada 1992 hingga 1995, kata kantor kejaksaan dalam sebuah pernyataan hari Rabu. 26 tahun setelah berakhirnya perang antara kelompok Ortodoks Serbia, Katolik Kroasia, dan Muslim Bosnia yang menewaskan hampir 100 ribu orang, Bosnia masih terus mencari orang-orang yang hilang dan menuntut keadilan terhadap para tersangka. Kesembilan pria, mantan anggota dan komandan tentara pada masa Perang Serbia-Bosnia, dituduh membunuh warga sipil Bosnia dari daerah sekitar kota Nevesinje, termasuk puluhan perempuan, lansia, dan anak-anak. Kantor kejaksaan mengatakan, 7 keluarga termasuk di antara mereka yang tewas pada musim panas 1992. Jenazah 49 orang telah ditemukan, sementara 47 lainnya masih hilang. Pada hari Rabu, Paus Fransiskus membandingkan keluarga suci Yesus dengan para migran saat ini, layaknya keluarga Nazareth, sebagai korban yang tercerabut dari tanah mereka sendiri dan terombang-ambing. Ia menyebutnya sebagai sebuah skandal kemanusiaan.
Oggi credo che ci vuole una preghiera per tutti i migranti. I migranti e tutti i perseguitati.
Pada ulang tahunnya 17 Desember lalu, Paus Fransiskus bertemu dengan sekelompok migran yang dibawa ke Italia sebagai bagian dari inisiatifnya untuk mengatur pemindahan 50 orang migran dari Siprus menyusul kunjungannya ke sana pada awal bulan. Fransiskus yang terpilih sebagai Paus pertama dari Amerika Latin pada 2013 telah menjadikan pembelaannya terhadap para migran dan pengungsi sebagai landasan kepausannya. Pada tahun 2016, Paus mengunjungi Lesbos yang saat itu berada di garis depan krisis migrasi Eropa dan mengatur agar 12 pengungsi Suriah kembali ke Italia bersamanya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin hari Kamis saat Washington terus bekerja sama dengan sekutunya untuk memberikan tanggapan bersama terhadap pembangunan kekuatan militer Rusia di perbatasannya dengan Ukraina. Biden dan Putin akan mendiskusikan beragam topik, termasuk keterlibatan diplomatik Amerika dengan Rusia yang akan datang, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Emily Horn dalam sebuah pernyataan. Ia mengatakan Biden telah berbicara dengan para pemimpin di seluruh Eropa tentang situasi di perbatasan Ukraina, sementara pejabat pemerintahan Biden berhubungan dengan NATO, Uni Eropa, dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau OSCE. Moskow telah membuat Barat khawatir dengan pengerahan puluhan ribu tentara di dekat Ukraina dalam 2 bulan terakhir. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Pada hari Rabu, Jerman mengecam keputusan Mahkamah Agung Rusia untuk mencabut status hukum Memorial, kelompok HAM yang terkenal karena studi-studinya tentang penindasan politik di Uni Soviet. Berita selengkapnya berikut ini.
Juru bicara pemerintah Jerman, Wolfgang Büchner, mengatakan langkah itu lebih dari tidak bisa dimengerti dan melanggar kewajiban hak-hak sipil internasional.
Das Gerichtsverfahren gegen Memorial zeigt erneut, dass die Repression gegen die Zivilgesellschaft in Russland weiter zunimmt.
Peradilan terhadap Memorial sekali lagi memperlihatkan penindasan terhadap masyarakat sipil di Rusia semakin meningkat.
Penguasa Rusia sebelumnya sudah menyatakan Memorial dan organisasi saudaranya Memorial Human Rights Center sebagai agen asing, sebuah penggolongan yang menyebabkan pengawasan pemerintah yang lebih ketat dan memiliki konotasi negatif di Rusia. Jaksa penuntut sebelumnya mengajukan petisi agar kelompok-kelompok itu ditutup bulan lalu. Katanya mereka berulang kali melanggar peraturan yang mewajibkan mereka mengidentifikasi diri sebagai agen asing dalam semua materi yang mereka terbitkan. Pada hari yang sama, pejabat Kementerian Luar Negeri Jerman mengkritik serbuan polisi terhadap Stand News, sebuah media berita pro-demokrasi di Hong Kong. Andrea Sass mengatakan kejadian itu mengilustrasikan pengikisan pluralisme dan kebebasan berpendapat pers di Hong Kong yang berkesinambungan sejak Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional baru di teritori itu pada 2020. Sehubungan kejadian itu, Sekretaris Utama Pemerintah Hong Kong John Lee mengatakan, unsur-unsur buruk dan orang-orang korup dalam media Hong Kong menyalahgunakan jabatan mereka dan memanfaatkannya demi kepentingan politik mereka.
Anybody who attempts to make use of media work as a tool to pursue their political purpose.
Siapa saja yang berusaha memanfaatkan media sebagai sebuah alat untuk tujuan politik mereka atau kepentingan lain melanggar undang-undang.
Komentar Lee bertepatan dengan ditutupnya situs pro-demokrasi di Hong Kong pada Rabu setelah polisi menyerbu dan menangkap 6 redaktur, baik yang masih aktif maupun yang mantan, serta anggota dewannya sebagai bagian dari penumpasan berkelanjutan di kota semi-otonom itu. Media berita itu adalah satu-satunya suara kritis dan terbuka yang tersisa di Hong Kong menyusul penutupan harian Apple Daily yang juga tutup setelah penerbitnya Jimmy Lai dan redaktur-redakturnya ditangkap serta asetnya dibekukan. Asosiasi Jurnalis Hong Kong mendesak pemerintah kota itu untuk melindungi kebebasan pers sesuai dengan konstitusi Hong Kong yang disebut Undang-Undang Dasar. Untuk Jimmy Manan, saya Dania Iman, VOA.
Menteri Pertahanan Israel bertemu Presiden Palestina dan menyetujui rangkaian tindakan untuk meningkatkan hubungan Israel-Palestina. Presiden Israel memuji pertemuan itu dan menilainya sebagai pertemuan penting.
Presiden Israel Isaac Herzog Rabu memuji pertemuan Presiden Palestina Mahmud Abbas dan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz. Ia menyebut pertemuan itu sebagai penting dan benar.
Ani khoshev she kadam shemamin bedialog.
Sebagai orang yang percaya pada dialog dalam semua bidang kehidupan kita, tentu saja menurut saya dialog ini positif, dan saya menilai pertemuan itu sendiri penting dan benar.
Gantz menerima Abbas Selasa malam di kediaman pribadinya di pinggiran Tel Aviv. Ini pertama kali sejak 2010 Abbas bertemu seorang pejabat Israel di dalam wilayah Israel. Keduanya membahas koordinasi keamanan antara Israel dan otoritas Palestina pimpinan Abbas yang mengelola kantong-kantong tepi barat yang diduduki. Presiden Herzog mengatakan bahwa pembicaraan itu penting, terutama mengingat Israel sedang menghadapi situasi keamanan yang menantang di Yudea dan Samaria.
Kerjasama keamanan adalah bagian yang sangat penting dari perang melawan teror. Saya juga berpendapat bahwa kita perlu menemukan jalan untuk berdialog dengan tetangga kita dengan cara apapun yang mampu meningkatkan kehidupan kita semua dan semua orang, dan tentu saja berintegrasi dalam struktur regional yang berkembang pesat.
Setelah pertemuan yang langka dengan Presiden Mahmud Abbas, Menteri Gantz Rabu menyetujui rangkaian tindakan yang bertujuan meningkatkan hubungan dengan Palestina. Kantor Gantz mengatakan ia menyetujui langkah-langkah membangun kepercayaan, termasuk transfer pembayaran pajak ke otoritas Palestina, mengeluarkan ratusan izin untuk pedagang Palestina dan orang-orang yang sangat penting, dan menyetujui status kependudukan ribuan warga Palestina di tepi barat dan jalur Gaza. Israel mengumpulkan pajak ratusan juta dolar atas nama otoritas Palestina sebagai bagian dari perjanjian perdamaian sementara yang ditandatangani pada 1990-an. Transfer pajak adalah sumber utama pendanaan bagi orang-orang Palestina yang kekurangan uang, tetapi Israel telah menahan dana atas pembayaran tunjangan otoritas Palestina kepada ribuan keluarga yang memiliki kerabat yang terbunuh, terluka, atau dipenjara dalam konflik. Israel mengatakan pembayaran itu mendorong terorisme. Sementara Palestina mengatakan tunjangan itu memberi dukungan penting kepada keluarga yang membutuhkan. Israel menyetujui status kependudukan sekitar 9.500 warga Palestina. Pertemuan Gantz dengan Abbas, yang kedua dalam 6 bulan sejak pemerintahan koalisi Bennett berkuasa, menuai kritik keras dari sejumlah anggota parlemen oposisi Israel, termasuk dari Partai Likud, partai terbesar di parlemen. Karlina Amkas, Arif Budiman dan tim VOA.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Survei opini publik yang dilakukan SMRC atau Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan Ganjar Pranowo mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan untuk menjadi presiden pada tahun 2024. Suara untuk Ganjar mencapai 27%. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC merilis hasil survei terkait dukungan publik pada 3 sosok yang digadang-gadang akan maju di Pilpres tahun 2024. Survei ini menemukan bahwa jika pemilihan presiden dilakukan sekarang, maka Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, unggul jauh dari para pesaingnya, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas, mengatakan survei opini publik ini digelar pada 8-16 Desember 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung terhadap 2.420 responden yang dipilih secara acak. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan tingkat kesalahan 2,2%.
Dalam simulasi semi terbuka 43 nama, Ganjar ternyata mendapatkan dukungan terbesar sebanyak 27,1%.
sedangkan Prabowo mendapatkan dukungan 15,1% dan Anies 14,7%. Kemudian jika jumlah calon dikurangi menjadi 15 nama calon presiden, Ganjar juga tetap unggul dari pesaingnya yakni Prabowo dan Anies.
Tetapi di kalangan warga yang sama-sama mengenal tiga tokoh ini, Ganjar sementara konsisten unggul dari Pak Prabowo dan Pak Anies dalam dua simulasi ini.
Keunggulan tajam Ganjar dalam survei ini menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Tengah itu lebih mampu menarik pemilih calon-calon selain Prabowo dan Anies. Sementara secara terpisah, pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, Warjio, mengatakan hasil survei sangat dinamik. Dalam periode tertentu, hasilnya akan berbeda tergantung suasana politik serta kebijakan di tingkat pusat dan daerah.
Perubahan-perubahan politik yang terjadi sekarang ini memang menempatkan Ganjar banyak mendapatkan respon dari pada masyarakat ya terhadap persepsi dia gitu. Tetapi itu belum menjadi sebuah ketetapan ya, karena perubahan politik akan terus terjadi dan dinamikanya akan juga semakin menguat begitu ya, sehingga kemudian ini juga nanti akan mempengaruhi persepsi ke depan.
Lanjut Warjio, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya elektabilitas tokoh politik dalam Pilpres 2024. Salah satunya adalah kebijakan politik yang dilakukan calon presiden secara pribadi dan institusi.
Jika calon tertentu terus membuat image yang positif dari aktivitas politiknya itu, baik didukung oleh kekuatan dirinya ataupun lembaga institusinya, melakukan aktivitas yang baik yang kemudian diterima masyarakat secara luas, saya kira itu akan mengerti dia gitu.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Tiongkok pada hari Rabu membantah tuduhan bahwa ancaman yang ditimbulkan puing-puing antariksa yang berasal dari pesawatnya sebagai tanggapan atas keluhannya sendiri bahwa satelit yang diluncurkan SpaceX milik Elon Musk hampir menabrak stasiun antariksa Tiangong milik Tiongkok. Tiangong melakukan manuver yang menghindar untuk mencegah potensi tabrakan dengan satelit Starlink yang diluncurkan Space Exploration Technologies Corp pada Juli dan Oktober 2021, kata pemerintah Tiongkok dalam sebuah pengaduan tertanggal 6 Desember kepada Komite PBB tentang penggunaan antariksa secara damai. Sejumlah ahli menyarankan agar insiden tersebut dapat mendorong komunitas internasional agar memperbarui perjanjian antariksa yang ada, sementara beberapa lainnya menganggap puing-puing antariksa yang dihasilkan oleh Tiongkok sebagai risiko. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Chao Lijian, menolak kritik tersebut, menyebutnya sebagai distorsi aktivitas antariksa normal Tiongkok dan upaya untuk mengalihkan perhatian internasional. Komentar itu mengecilkan fakta bahwa keamanan stasiun luar angkasa dan astronot Tiongkok terancam, sekaligus membesar-besarkan ancaman akibat puing-puing antariksa Tiongkok, kata Chao menjelaskan. Berita ekonomi lainnya, pasar tradisional yang berusia puluhan tahun di Seoul, Korea Selatan meningkatkan daya tariknya di kalangan pembeli dengan mengubahnya menjadi surga bagi para pecinta kuliner. Pasar Mangwon yang telah beroperasi selama sekitar 40 tahun memikat para pembeli dengan beragam jajanan pasar yang baru dimasak, seperti jajanan ketan tradisional dan panganan ikan atau otak-otak khas Korea. Selain jajanan tradisional, ayam goreng juga hadir dengan berbagai cita rasa, serta banyak dicari. Porsi kecil ayam goreng rasa keju misalnya, hanya seharga 3.000 won atau sekitar Rp35.000. 30 hingga 40% lebih murah dibandingkan dengan harga di restoran Waralaba Ayam Goreng. Warung makan terkenal yang menjual makanan kelas atas membuat pasar kami tetap bertahan. Secara khusus, kami hadirkan beberapa penjual makanan dari generasi muda, kata Kim Jin Chol, Kepala Kamar Dagang Pasar Mangwon. Sementara itu, para pembeli dan pedagang pasar dianjurkan untuk menggunakan wadah yang ramah lingkungan sebagai pengganti kantong plastik, bagian dari upaya mengurangi polusi plastik. Untuk meningkatkan penjualan selama pandemi COVID-19, pasar bekerja sama dengan berbagai jasa pengiriman sekaligus meningkatkan upaya pemasaran secara online, menarget kaula muda pengguna media sosial. Untuk Metrini Geopani, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Empat perempuan yang sebagiannya termasuk berdarah biru atau golongan bangsawan mencatatkan sejarah dengan mendobrak tradisi demi edukasi, emansipasi, dan toleransi. Yuda Satriawan melaporkan selengkapnya.
Ruhana Kudus, tokoh perempuan asal Sumatera Barat, dikenal sebagai wartawan perempuan pertama di Indonesia. Uni Rohana, panggilannya, selain piawai menulis, juga memiliki kemampuan berbahasa asing. Yefri Heriani yang pernah menjabat Direktur Woman Crisis Center Nurani Perempuan menjelaskan bagaimana tradisi di kampung halaman Rohana yang ketika itu memprioritaskan pendidikan semata bagi kaum laki-laki.
Oni Rohana yang keluar rumah saja sulit ya, mencari jodoh di luar foto gadang itu nggak boleh, malah jodoh itu harus ditentukan oleh pamannya, oleh nini mamanya, kalau bahasa Minang itu oleh saudara laki-laki dari ibu kandungnya, gitu ya, dicarikan, dijodohkan, dan diharapkan bisa menikah di kaum. Dia ingin sekali melakukan perubahan, terutama perubahan fikir, nah, ini hanya untuk laki-laki, kenapa hanya untuk laki-laki gitu kan, sementara laki-laki yang sudah punya pendidikan pun nyaris tidak melakukan upaya juga untuk berbagi dan memberikan perhatian kepada kawan-kawan perempuan atau adik perempuan yang lainnya agar mereka juga punya pengetahuan.
Lebih lanjut, Jeffrey memaparkan faktor orang tua Rohana yang termasuk golongan bangsawan atau berdarah biru dan pejabat di masa itu yang memberi Rohana muda akses pendidikan informal meskipun terbatas. Tak hanya Rohana, seorang tokoh perempuan asal Jawa Barat, Raden Dewi Sartika, juga menjadi contoh perempuan yang menjunjung tinggi pendidikan. Pengurus Yayasan Ahli Waris Pahlawan Nasional Raden Dewi Sartika atau AWIKA, Kenny Dewi, mengungkapkan bagaimana nenek buyutnya itu sangat mendorong perempuan di masanya untuk mengenyam pendidikan.
Diberikan oleh Dewi Sartika adalah sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat bahwa konsep pendidikan yang luas itu menjadikan manusia yang utuh, cager, sehat jasmani, rohani, bager, baik hatinya, menjunjung akhlak mulia pada sesama, dan pintar ilmu yang mengantarkan pada kebaikan.
Sementara itu, tokoh perempuan Hindu asal Bali, Gedong Bagus Oka, dikenal dengan membuka sekolah yang terinspirasi perjuangan tokoh nasional India, Mahatma Gandhi. Tak kalah menariknya kisah perempuan dari wilayah timur Indonesia yang juga aktif dalam dunia pendidikan. Ia adalah Maria Josephine Walanda Maramis, tokoh perjuangan asal Minahasa, Sulawesi Utara. Ketua Yayasan Cahaya Guru Heni Supolo mengatakan keempat perempuan ini mengajarkan kemandirian dalam perjuangannya.
Dan kalau kita lihat kata kunci dari semua perempuan-perempuan hebat tadi, intinya adalah kemandirian. Bagaimana kemandirian itu dimiliki dan juga sebarluaskan agar semua yang berada di sekitarnya juga memiliki keberanian untuk mandiri.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. VOA This Morning. Meskipun dibayangi ketidakpastian akan pandemi virus corona, sejumlah diaspora Indonesia tetap membuat resolusi tahun baru. Tetapi, resolusi mereka kini cenderung simple. Metrini Giovanni melaporkan berikut ini.
Memiliki acuan, target, dan impian yang hendak dicapai sudah menjadi kebiasaan Andina Yuan Anggraini setiap kali menyongsong pergantian tahun. Bersama suami pindah ke New York pada Januari 2019, Yuan mengingat kembali resolusi 2021 dan juga ia tempelkan sebagai penyemangat di pintu kulkas.
Di tahun 2021 ini, sama suami kita ikut 5K di Manhattan bulan November kemarin. Sedangkan waktu tahun 2020 tuh olahraganya cuma ngunyah alias duduk nonton Netflix kayak gitu kan.
Selain lebih rajin berolahraga, target Yuan juga memperdalam hobi kuliner seperti memasak dan membuat kue atau baking, termasuk belajar kuliner pada Institute of Culinary Education di kota New York. Berada di Amerika Serikat memberi pengaruh tersendiri bagi resolusi Fauzia Rahma yang tahun ini berkesempatan menjalani pertukaran pelajar selama satu semester di University of Pennsylvania. Bersama beberapa teman, Fauzia biasanya berkumpul, makan, nonton, atau jalan-jalan untuk merayakan sekaligus berbagi resolusi tahun baru. Akan tetapi, akhir 2021 kali ini, mahasiswi jurusan teknik industri itu harus menjalani protokol kesehatan dan menjalani karantina di Wisma Atlet ketika kembali ke tanah air. Kepada VOA, mahasiswi asal Jakarta yang meninggalkan Amerika Serikat setelah Natal itu mengungkapkan rencana perayaan Tahun Baru 2022 dengan panggilan melalui video bersama teman-teman dan keluarga. Fauzia juga berharap pada tahun 2022 dapat menghabiskan waktu yang berkualitas bersama orang tuanya.
Mungkin salah satu yang belum kecapean tuh kayak mungkin lebih baik traveling bareng. Soalnya karena tuh pandemi itu juga kurang quality time gitu. Jadi mungkin bisa half marathon bareng.
Yonatan Wiryajaya dan Betty Yu yang tinggal di sekitar Philadelphia mengungkapkan pertama kali mengenal istilah resolusi tahun baru ketika masih duduk di SMP. Seiring berjalan waktu, kesehatan tetap menjadi resolusi keduanya. Mahasiswa hukum yang mendapat beasiswa ISMA atau Indonesia International Student Mobility Awards dari pemerintah itu tahun lalu memiliki target menambah kefasihan berbahasa Inggris, menambah teman di Amerika Serikat, dan nilai akademik yang bagus. Resolusi tahun 2022 bagi mahasiswa asal Jakarta itu kini lebih berfokus pada kehidupan setelah kuliah.
Resolusi saya sekarang adalah mencari magang dan mungkin full-time job di Indonesia.
Sedangkan Betty yang memutuskan membuka restoran tahun 2010 di Philadelphia tidak memiliki resolusi apapun tahun lalu karena mengalami depresi. Ibu dua anak itu dua hari sekali harus minum obat tidur ketika COVID-19 merebak. Penyebabnya pemberlakuan lockdown dan renovasi bisnis restorannya yang memakan biaya hingga dua kali lipat. Sejumlah kelonggaran selama pandemi kini membuat Betty memberanikan diri untuk menetapkan tiga target utama yang hendak dicapai, mulai dari membeli gedung baru yang bisa dicapai pembeli dengan transportasi umum dan membuka usaha atau bisnis baru. Di luar itu, ia rindu pulang ke tanah air, tetapi ia memilih menunggu sampai tidak ada lagi keharusan menjalani masa karantina.
Pengen pulang Indo, yes. Tapi kalau nggak ada karantin ya, aku nggak mau kalau maksudnya buka, tapi tetap kita masuk karantin, enggak deh, mahal biayanya.
Metrini Giovanni, Carlina Amkas, Voice of America.
Para ilmuwan di sebuah perusahaan di California menggunakan bioteknologi untuk membuat pewarna ramah lingkungan sebagai alternatif pewarna beracun yang biasanya digunakan dalam produksi kain denim. Berikut selengkapnya. Meski tampak klasik, pewarna biru yang digunakan untuk membuat kain denim dapat merusak lingkungan dan berpotensi meracuni pekerja industri tersebut, kata beberapa peneliti. Para ilmuwan di sebuah perusahaan di Berkeley, California, telah menemukan apa yang mereka sebut sebagai pewarna ramah lingkungan yang terinspirasi oleh alam. Mereka meneliti enzim yang digunakan tanaman untuk menghasilkan warna dan memprogram mikroba di laboratorium mereka untuk meniru proses itu. Tanaman nila Jepang, misalnya, membuat molekul pewarna biru di daunnya. Pendiri perusahaan zat pewarna Hue, Tammy Sue, mengatakan,
"So we've taken the genetic information from the plant."
Jadi kami mengambil informasi genetik dari tanaman itu dan menggunakannya untuk menginformasikan dan memprogram mikroba kami. Jadi di sini kami memiliki mikroba yang tumbuh di sebuah piring, tempat mereka memproduksi nila dengan cara yang sama seperti tanaman nila memproduksi warna biru.
Para peneliti menumbuhkan mikroba dalam media kultur cair, di mana mereka bereplikasi dan membelah diri untuk menghasilkan warna nila atau biru. Kembali, Tammy Sue.
So here we begin the process of.
Jadi di sini kami memulai proses mengembangkan cara terbaik menumbuhkan mikroba kami sehingga menghasilkan pewarna dalam jumlah terbesar.
Kain denim lantas direndam ke dalam rendaman pewarna dan diletakkan di atas bantalan kain. Michelle Chu, CEO dan sesama pendiri Hue, berbincang dengan VOA melalui Skype.
With the advancements in bioengineering and biotechnology.
Dalam kemajuan dalam bidang bioteknik dan bioteknologi, benar-benar ada peluang untuk membersihkan dan mengubah industri tradisional ini untuk selamanya.
Sementara Hue memulai programnya dengan pewarna biru untuk kain denim, perusahaan itu berencana menciptakan lebih banyak pilihan warna dan memperluas bisnisnya ke industri lain. Kembali, Michelle Chu.
Entah untuk pakaian yang kita kenakan, makanan yang kita konsumsi, atau cat dinding kita, warna ada di mana-mana. Dan Hue menciptakannya dengan cara yang lebih baik didukung bioteknologi.
Hue berencana menyediakan produk ramah lingkungan bagi konsumen dalam beberapa tahun ke depan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.